إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu kitabu cha Allah tabaraka wa taala na muongozo wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam umelenga kuwapa watu maisha yaliyo mazuri katika dunia yao na kesho katika akhira yao. Hatima ya binadamu huwezi kuielezea kwa kuangalia waliokufa kwa mtazamo wa kidunia. Hatima ya binadamu unatakiwa uiangalie kwa mujibu wa aliyemuumba huyo binadamu. Na yeye ndiye aliyetuambia hatua ya maisha hii ambayo leo tunaipitia kwamba ni sehemu katika hatua ambazo yeye aliyeumba amepanga tusipitie, na akatuambia latarkabunna tabaqan an tabaq, mtapitia hali baada ya hali, hatua zenu hatua hatua mpaka mnakokwenda. Hatua zilizokuwepo nyuma hakuna anayejua, ila tumejulishwa kupitia mwongozo unaotoka kwake Allah. Yanayotusubiri mbele hatuwezi kujua, ila atuambie yule aliyetuumba. Unakuta wapo ambao wanapata kero, wanapata adha, wanateseka na mambo ya dunia, ima kwa maradhi, kwa ufukara, au kwa sababu ya mambo ya mapenzi, mtu akaamua kujiua akiamini kwamba huu ndio ufumbuzi wa matatizo ambayo yanamshughulisha katika nafsi yake. Lakini ukiangalia mwongozo wa Allah unaona hili analolifanya la kujiua ni kuongeza matatizo. Ndio unaambiwa unatakiwa usome dini, unatakiwa uelewe safari unayoelekea ambayo Allah ametangaza waziwazi. Allah ndiye aliyetuambia katika kitabu chake, ya ayuhan nas, enyi watu, na watu ndio sisi, ittaqu rabbakum, muogopeni Mola wenu. Enyi watu, muogopeni Mola wenu. Kumuogopa Allah tabaraka wa taala, hebu angalia kwa yale ambayo yatokanayo na yeye moja kwa moja, unayoweza kuyashuhudia katika dunia hii, ili uyaingize katika maana ya kumuogopa Allah tabaraka wa taala. Allah analeta vitu katika maisha yetu moja kwa moja kutoka kwake yeye, ili yawe ni ujumbe kwetu, ili tumtambue sawa sawa. Usiyemjua huwezi kumwogopa, unayemjua ndio utamtathmini. Kama anatisha ndio utaanza kumwogopa baada ya kumjua na kumtathmini. Sasa Allah tabaraka wa taala, kuna ambao katika kuwaumba amewaumbia shida ambazo hawawezi kuondokana nazo, na wanalalamika waondoshewe shida zile. Hakuna yoyote katika ulimwengu huu anaweza kujiondoa, na yeye Allah ndo amepanga ziwe zako hizo duniani pote mpaka unafika kwangu, ambapo tunapata jibu kwamba huyu ataishi hivi hivi. Na kuna ambao pamoja na shida hizo anafika mbele ya Allah, na huku duniani huenda alikosea, aliharibu, ikawa ni mtu ameanzia shida na anaenda kuishi na shida, hazimwachi, na wala hilo Allah halimshughulishi. Kwetu sisi viumbe wake, kuna aliyowapa upofu duniani leo, hawajui gari ilivyo, anajua kitu kwa kugusagusa, akakutengenezea mawazo, hajui kitu kinaitwa rangi, anaishi katika dunia hii. Siku ya kiyama Allah anasema, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika liyawma tunsa. Akiwa mtu amekadiriwa na Allah hilo limkute, litamkuta, ndio Allah anatuonya. Tupo ambao tukijiangalia walioyakosa wengine katika sisi, sisi tumeyakusanya. Kuna ambaye afya nzuri anayo, akili anazo, macho yake anaona vizuri, anasikia sawa sawa, lakini pia kapewa uwezo wa pesa, anapita dunia hii na kesho siku ya kiyama Allah atamuingiza peponi. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, na hiyo ni fadla ya Allah anampa anayemtaka. Ndipo Allah anatuonya akituambia, muogopeni Mola wenu, kwa sababu Allah aliyesema Allahu yaqdi bil haqqi, Allah anahukumu kwa haki, akasema la muaqiba li hukmi, yeye Allah akihukumu hakuna anayekuja tena akataka kuingilia kati hukumu yake. Allah akasema hii haiko sawa, hapa mbona iko hivi, hakuna anayesubutu kufanya hivi. Ndipo akatuonya tumuogope yeye, akasema inna zalzalata saa, na tetemeko la kiyama mnaloambiwa hilo, hilo tukio la kiyama mnaloambiwa hilo, mnalosomewa, Allah anauliza hal ataka hadithul khashia, habari ya kiyama, una habari Muhammad imekujia, unaijua habari yake? Alqari'a kiyama, malqari'a kiyama ni nini, unajua? Wama adraka malqari'a, Nini kitakujulisha ukaelewa sawa sawa? Unaweza kufahamu kiyama ukiwa duniani hivi? Ameleta aya mbalimbali akituonye. Ndio hapa anatuambia inna zalzalata saa, hakika tetemeko la kiyama linalokusubirini nyie binadamu, shay'un 'adhim, ni kitu kizito sana, ni kitu kizito mno, hujawahi kukutana nacho katika dunia yako na wala hujawahi kusikia. Kuna misukosuko mingi inayotokea katika dunia hii, wewe ukisimuliwa, ukitajiwa, ukielezewa, moyo unashtuka, unaenda mbio, unaogopa. Lakini Allah anaona bado halijafika linalosogelea, sio kufanana, linalosogelea habari ya kiyama, bado halijawahi kutokea katika dunia hii. Fikiria pulizo ambalo litakalotokana na malaika mmoja. Malaika ni wengine, manake malaika ni viumbe wengine. Malaika ni viumbe wengine kabisa. Yaani huwezi kumtathmini malaika kwa muonekano wa kibinadamu. Yeye yuko kivingine vingine. Pulizo moja atakalopuliza katika parapanda, Allah anasema fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Wote mara moja linapulizwa, hakuna anayeweza kuhimili uhai, hakuna anayeweza kuwa na uhai mbinguni na ardhini mara moja tu. Ni lini lilitokea jambo kama hilo likaweza angalau kuiteketeza dunia nusu yake tu, nusu tu ya dunia? Haijawahi kutokea. Lakini hilo Allah anasema sio tu dunia, mbinguni pia, malaika nao. Illa man sha, mara moja tu. Thumma nufikha fihi ukhra, kisha tutawapulizia lingine lao, lingine kwa ajili ya kuwanyanyua. Wote walishakufa, tunawafufua sasa, tunataka tuwape hesabu ya haya ambayo leo ndio Qur'ani imekuja ili kutupa mwongozo, ukaisikiliza au ukaiweka nyuma ya mgongo wako. Allah sasa akupe hisabu itokanayo na maisha yako ya leo. Maneno yako hayaachwi. Kila neno ulilozungumza malaika wameandika. Kila ulilolitenda kiungo chako kimehusika kufanya hilo jambo, malaika wameandika. Ulilotazama malaika wameandika, ima umelitazama kwa kulichukia au kwa kupenda. Ulilosikia na kusikiliza limeandikwa, ulisikiliza kwa kupenda, kwa kuchukia, yote yameingizwa katika daftari hili. Na ndiyo mustakbali wa maisha yako. Na leo watu wakajiachia, wakaishi wanavyodhania kwamba huu, haya ndiyo mafanikio. Kumbe ni kama kuku aliyekiliwa mchele ili achinjwe, akahisi kwamba kuna mchele mwingi hapa, akafuata tu mnyororo wa ule mchele, hatimaye anaingia ndani ya kizimba, kakamatwa, kaenda kuchinjwa. Hakuna raha yoyote ya mchele aliyokula, kama hatima yake ni kuchinjwa. Sasa haya ndiyo ambayo yatakuwa ndiyo sababu ya kuangamia tunapokuwa tumejiachia. Unajiachiaje wewe ukikiri kwamba wewe umeumbwa? Unajiachiaje wakati wewe malakul maut anakusubiri kwa tarehe maalum isiyosogezwa wala kurudishwa? Na wenzio, huenda ulisafiri nao gari moja, huenda ulikaa naye katika siti moja, leo unabaki unamsubulia, ameshafika. Na mengi ambayo tunashuhudia. Allah tabaraka wa taala akatwambia ogopeni, ogopeni hiyo siku. Yauma taraunaha, siku mtakapokiona kiyama kimefika. Kiyama kitakapokuwa kimefika, kuna siku nyinyi sasa mtaona. Macho yenu yale ambayo leo yanashuhudia dunia, Hiyo siku sasa inashuhudia ili tukio. Allah anasema tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardat. Aliyekuwa ananyonyesha mtoto wake, Allah kamtaja mama kwa mtoto wake, ambapo tunafahamu mahaba yaliyopo na uchungu uliopo kwa mama kwa mwanae. Labda awe kichaa anayeweza kumtupa mtoto wake barabarani, lakini mama ambaye mwenye akili sawa sawa, kuanzia jike la kuku liwe jike la liwe awe ni mbuzi au kwa mwanae, hata awe mnyonge, lakini atataka apambane na ambaye hamwezi ili kumhami mwanae. Sasa siku hii ndio Allah anasema huyo anayenyonyesha mwenye mapenzi na uchungu na mwanae ataachilia mbali mwanae, lile analoliona hana hamu hata mtoto. Watadha'u kullu dhati amlin hamlaha, na kila mwenye mimba hawezi kuhimili kubeba mimba yake tena, pale pale mimba pale pale, iwe ya mwezi miezi miwili au muda wote wa ujauzito, pale pale mwisho wake ataitupa mimba, itaharibiki ya mbali. Watara nasa sukara, na utaona watu wamelewa, watu wamelewa, wanayumba, wanapokwenda hawajui, dhiki zimewazunguka, tabu zimewazingira. Na Allah tabaraka wa taala siku hiyo kufufuliwa, jua halionyeshi, jua limeshakunjwa kunjwa, limetupwa huko, mwezi ndio kabisa hauna nuru, hakuna nyota wala nini, giza tupu, giza tupu. Habari ni nzito, penye giza hali ni ngumu, panatisha, panatisha. Mahali ambapo giza ni nzito, giza ni nene, hata mwangaza hakuna, halafu kuna misukosuko hapo, hapa kamatiki, habari yake ni nzito. Na Allah tabaraka wa taala ndivyo atakavyofanya hivi mpaka atakaporuhusu mwenyewe ardhi itoe sehemu ya nuru, aliposema wa ashraqatil ardu binuri rabbiha. Hiyo ni hatua na hatua na hatua. Akasema Allah wa mahum bisukara, unaona wamelewa hao, lakini hawajalewa kwamba wamekunywa, wamekunywa pombe, wamekunywa mvinyo wowote, wamekunywa si nini, wala hawajakuta bangi, wala hawajatumia madawa ya kulevya, au sema teje kwamba wametumia madawa ya kulevya, hapana. Walakinna adhab Allah shadid, lakini kinachowapelekea wanayumba yumba, hawajui wanaenda wapi, wanatoka wapi, ni adhabu ya Allah iliyowakamata. Sasa hiyo ni hatua ya kufufuliwa na kuendea hesabu. Bado hujawekwa mahali ambapo ndio umekadiriwa, kama ni pabaya kama ni motoni, habari za huko sasa tusizitaje. Allah atusaidie. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ndugu zangu katika iman, Allah tabarak wa taala haya ndio anayoelezea kupitia kitabu chake kitakatifu cha Qur'an kilichotokana na yeye, maneno yake, maneno ya muumba. Kuna uzembe unaona leo hivi hivi walio nao watu, sijui swali lake litakuwaje majibu yake. Mtu amezaliwa ana akili ambazo kapewa na Allah tabaraka wa taala, anaishi na akili zake zile mpaka unafika wakati wa yeye kuitwa ni mzee, hatimaye kuingia kaburini. Lakini maneno ya Allah, kitabu cha Allah, wala hakijui, na anaenda kwake yeye, inamtosha tu. Kama kunafanyika mashindano kule kushangilia, naona imetosha kukaa kwamba nisome maneno ya aliyeniumba. Kwanza maneno ya Allah ni thamani, ni tunu. Kuwa wewe unashughulika katika kusoma maneno ya aliyekuumba, hii ni tunu, hii ni jambo kubwa. hasa ambalo mtu kama umepata ni jambo ambalo hasa la kuhisi faraja ndani ya moyo. Sasa iweje mtu naishi hivi? Kitabu kipo, kuna misahafu inauzwa, lakini mingine pia gawiwa bure. Lakini wala la yuhariku sakina, yani mtu kama alivyo atasoma ya kusoma, tena yanayotumia akili kubwa nyingi mpaka naumia, lakini maneno ya Allah wala hashughuliki nayo. Sasa sijui swali hili litakuwaje majibu yake siku ya kiyama, kwa jinsi watu ambavyo wameiweka nyuma Qur'an, wameiweka nyuma. Allah tabaraka wa ta'ala akasema inna haulai, hakika hawa watu hawa, yuhibbuna al-ajila, wanapenda dunia, wayadharuna waraahum yawman thaqila, na nyuma yao wanaiacha siku ambayo ni nzito kwao. Hii uzito unakuaje? Siku yenyewe ni ngumu kama tulivyoelezea, kama anavyoielezea Allah tabaraka wa ta'ala. Unafika huna amani, huna amani, lakini Allah tabaraka wa ta'ala hatokuacha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, ma minkum min ahadin, hakuna yeyote miongoni mwenu, illa sayukallimuhu rabbuhu, Allah tabaraka wa ta'ala atamsemesha mja wake. Yani mimi, wewe sema tu mimi, kila mmoja sema tu mimi, Allah atanisemesha. Sasa hiyo siku ya wewe Allah kukuuliza maswali yake, Allah anataka ujieleze mbele yake. Wakati umefika na vitu visivyofaa umebeba. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, laisa bainahu wa bainahu turjaman. Swali likitoka kwa Allah moja kwa moja kwako, hakuna ambaye analituliza na kulitafsiri lile swali akawa kama amelipunguzia makali. Moja kwa moja Allah akiongea maneno moja kwa moja mfika kwako, na umemuelewa moja kwa moja, linasubiri wajibu. Fayanduru aimana minhu, mtu anageukia kulia kwake, fala yara illa ma qaddama, hakuna anachoona isipokuwa yale yale ambayo aliyafanya duniani. Anakuta ameandikiwa, haya ndio yako wewe. Wayanzu ashama minhu fala yara illa ma qaddama, akiangalia kushoto hakuna anachoona zaidi ya matendo yake yale yale. Anaangalia mbele yake hakuna anachoona isipokuwa ni moto wa Jahannam. Mtume akatwambia, fattaqun nara walau bishiqqi tamra, japo kwa kutoa nusu tende, tende ile ukaikata nusu ukaifanya ni sadaka, ili Allah aongeze katika mema yako siku ya kiyama ikute. Usidharau hilo. Faman lam yajid tamra, na ambaye hakuweza kuipata tende, fabikalimatin tayyiba, basi ajitahidi kuongea maneno mazuri ambayo ni ya kutengeneza na sio ya kubomoa na ya kuharibu na kugombanisha na kufitinisha na yenye ubaya ndani yake. Haya ndiyo anatuonya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na akatwambia, la tazula qadama abdin yawm alqiyama, hakuna mguu na mguu wa mja ambayo itaondoka mbele ya Allah mpaka aeleze mambo haya manne. Moja, an umrihi fima afna, umri wako wewe, kwenye umri wako, maisha yako wewe, maisha yako ya dunia uliyamalizia kwenye jambo gani? Sasa kuna watu kuna vitu vimewanata katika moyo wao. Huwawezi katika hayo. Wewe ongea lakini hayo huwawezi. Na Allah tabaraka wa taala wala hayapendi. Sasa anakwenda nayo mpaka anakufa nayo, mpaka wengine wakamwambia huyu bwana tunamkumbuka kwa jinsi alivyokuwa mshabiki au ni mtu wa jambo fulani. Yaani wewe huku nyuma umeacha ushahidi mbele ya Allah ndio usiseme. Umri wako umemaliza katika jambo hili. Wa an ilmihi, na elimu hii uliyoipata hii. Kuna ambao wamesoma hii dini, hii ilmu hii kuhusiana na Allah, lakini kupitia hiyo hii ilmu wakawa ni waharibifu, wakaharibu. Sasa wewe uliitumiaje? Wa an mali, na mali min aina ktasabahu, aliichumaje huyu mja? Yani uliichumaje mali yako wewe? Wa fima anfaqa, na aliitoa katika vitu gani? Kwanza uliitafuta vipi? Kuna wanaotafuta katika haramu, kuna ambao wanauza pombe, kuna kubeti kamari, kuna ambao wanauza madawa ya kulevya, kuna ambao njia za haramu ndiyo pato lao. Ndio nakuta mtu amerundika huko. Wakati mwingine Allah kama alivyosema ayasabuna annama numidduhum bihi min mali wa banina nusari'u lahum fil khairat, ikawa kweli mtu kaingia kwenye haramu na Allah kamwagia kweli. Ndio Allah anasema wanadhani mali tunazowapa na watoto tumewapa ishara ya kwamba ni kheri ile tunawatangulizia waanze kuipata haraka. Bala yashuruna, hawaelewi hawa watu. Ikawa mtu amerundikiwa mimali mimali, ndio unafika wakati hata kumsaidia kipofu ambaye hata namna ya kupata hela hajui, lakini hatowi wala hampi. Kipofu atabaki na upofu wake na umaskini wake, na yeye mabilioni anayo, uwezekano kumpangia bajeti yule kipofu aishi na maisha mazuri angalau tu kama apate faraja kwenye kula, wala hampi. Hili ni balaa hili. Lakini watu wapo hivyo, na tunashuhudia amechuma kwenye haramu mpaka Allah kaondoa ile baraka hiyo. Yaani kwamba wewe hata hizo pesa zenyewe sitaki uzitie huku, sitaki. Unabaki nazo unaona mjanja mjanja, kumbe ni laana tu, balaa kubwa limekuwa. Wa an jasadihi fima abla, na mwili wake mpaka nafikia yeye kuitwa mzee, ujana ule ameupitisha pitishaje? Balaa la ujana ujana ni ambalo leo ndo limekuwa ni wimbi na matatizo, mpaka sasa wasichana hata kuvaa hawajui. Yaani kumewashinda kuvaa mpaka sasa hivi, yaani hata kuvaa hawajui. Wanakwenda kwenda tu, ambako wala hakuhitaji kuelezea sana, macho ni shahidi wa haya. Haya yote watayakuta watu kwenye daftari la yale wanayoyafanya siku ya kiyama. Allah atunusuru, atujaalie hatima iliyo njema na salama, atusamehe tulimokosea, atujaalie mbele kuwa ni kuzuri kuliko tulikotoka, atujaalie tufi ndani ya imani, hatuwezi kukutana na wema waliotangulia katika haki. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.